kun radio sagale amerikati. Radio sagale amerika sambata abdulbat galgala ke sa salama foraka jal qabeng sa sadit meter bandi dikdamila dikdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan omo satellite rat tamsas konalla amma jal qabal. Akka moltan aggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Haroon Wancii qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kunis lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaaf akka gargaaru Komishinni Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Naakur Malkaa jalqaba torban kana gabaasanu erge keessaati. Kuno
Komishinarri itti aanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbe adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Tuurizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministir Deetaan Ministeera Tuurizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee tuurizimii filatamaa ta'ee filatamu isaatiin baay'ee gammachuu guddaa turetti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaa turetti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaayi maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna ture. Tuurizimiin akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni taphanne salphaan ture. Appilikeeshiniin dura ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate yeroo aadaa tuurizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera tuurizimiitti kan geeddarame isaan kan waliin ta'anii appilaayi godhani. Beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan erginu nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dadhama keessa uumuu keessattis qoodii qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministirii miidiyaallee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee tuurizimii akka argatu akkadeemii bakkeewwan hawwata tuurizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan. Hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabalu akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Warri infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa, bishaan dhugaatii, pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kun pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre. Maaliif baasii gurguddaa gaafa ture? Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataasaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera hin amannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Erga dhufnee egaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kakoomsi nuti qabnu, miirri nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamitti hin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin walta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelotaa, pirojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaani fi mo kuna kamija ufi nuti investmenti harkisu ke sati biro investmenti fi dendela wajino jenna urali miso marbachan sana guta chun sani rani gama chara kanamo kindomina no jenna beshisu ke sati se mo humna ke nyagutu ta kesa gali kano chajaru ta tekana se munja besina kesu matu mo charra hoji umu jual kabate turizmin charra hoji bala karo ke sati kabuante efi dargugit kenya hawasi kenya baki wana wata turizmi argamani tijiraatu marti tektara kalarraa ka gaari ti feedamu akadanda'u hojji hubannu umus dabalate dhaabbilee mootummaa fi mismootummaa garaa garaa wajjin immoo pirooyitota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaa fi dhiyoon kana maallaqa qarshii miliyoona 16 hin ta'u deeggarsa tokko arganneerraa dhaabbata Mastercard Foundationii tiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3000 olinuma bakka 8tti kan raawwiinsa eegale. Waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin uumna jenneeti kan hojjechaa jirru.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Atileetonni Oromiyaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati. Dhiyeenyas atileetonni haaraan achi as ba'aa jiran. Kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatiif itti gaafatamaa federeeshinii atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Garmuu Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo.
Garreen Cilaaloo Arsii, Shawaa Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqa jabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jedha.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudatee jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jiru.
Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti godinaaleen guutuu warrinti qabaniyyuu humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutummaa guutuutti atileetota dhibame tun taanee keessattuu shaampiyoonaan alama biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaayyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhumnee ilaallu garuu kilabootuma keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyyaa keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa hin jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaatii yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cimani ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasii kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaa diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasii kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaa fi dammee qaqqabu baannaan amma isaanii harcaa'uun isaanii naafachaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
kilabota cimani deeman keessa takka kilabii atletiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffee Alokaasaa'ee hojiigaggeessaan kilabii kana haala jiru akkasitti himu.
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insaarraa kaanee atileetota ciccimoo qabachuurraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Waldorgommiin sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffee Aloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoorratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffee Aloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa'a achirratti hunduun hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa laallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qabaaf.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'a. Karoora keenyatti barbaachisaas ta'a jechaadha.
Agamittiitti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne jira ammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokkotti Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee rankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa piroojektii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa kennee seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee chaampiyoonaa. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko tokkoon jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamu yookaan aanaan ibbi tokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjettee gara naati waltajjii wal dorgommii qopheessite naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan goote sana waan ta'eedha sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniitti akka. Biiroo dargaggoo ispoortiitti kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayii Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarra.
Daawwattoota keenyaa gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irri jalqabame baatii 6 ta'umsaa kan himame Oromofresh magaalaa Finfinnee keessatti kan jalqabe yoo ta'u qaala'ina gabaa tasgabbeessuusaa fayyadamtoonni dubbataa jiran. Tsahaayi Daamxoo fayyadamtootaaf hojii gaggeessaa Oromofresh Dr. Adaraya Asaffaa dubbisuun gabaasteetti caqasa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oromofreeshii 7/6 lakkoofsee jira. Qindeessummaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oromofreeshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambisedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunish Tasfaayee gabaa Oromofreeshii keessatti argeen dubbiseeni.
Izzi akkaababa himmaayoo nagar badhaan milkaamu nagar.
Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oromofreeshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneetiin erga gabaan kun naannawa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hirriseera jedhan.
Kun jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha kaastaachii hin qabu maal hin qabu. Kuma qabnu fulillee bitannee galaadha jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u lafaatii hin qabu taaksii hin qabu as jiraachuun isaanii hin qabu jechuudha.
Addeettis ta'a wandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaatis gabbeessiira jechuun ibsani.
Gabaan zaareen ayyootin yaa xaru no.
Gabaa kana har'an arge. Gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hanbisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hanbisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti oomisha barbarree daakame qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Dhuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataa isaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan suusa rakkaasaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataa isaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaadnu. Gaammasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Oorofreeshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Oorofreeshii Dr. Adarii Asaffaam.
Oorofreeshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Oorofreeshii qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fresh market gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuu Oorofreeshiin inni gurguddaan kan Oorofreeshiin hojjetu.
Fuulduratti Oorofreeshiin walitti dhaminsa gabaa sadarkaa idila addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Oorofreeshii gabaa biyya keessaa qofaa fi gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Oorofreesh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa kan hojjetu ta'a sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oorofreeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggoota afur dura namootan jireenya isaaniirraa buqqa'anii dirree dho'aaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru. Kanarratti gabaasaa Addis Chakkol ergee ture jaallannee dhiyeessa.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii miliyoonan paarkii dirree dho'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Boku Hassan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaallan hubatti hawboota yaa'u jirta fattare salaamaatti nuudhazii wadda. Simataa dammoo yaa'u handi boota izii handi milleen barkeenaa izii.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo Shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirree Dawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii miliyoonamii Dirree Dawaa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuusaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka jeendii jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqee kan dhufes mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa afur turuu ibseera.
Neta altasarram gen inyano zaga zaheden ma inya sharam ma inya sharam altasarram gen nisu gana bet altasarram gen bota tasatwal
manni nu ijara me injuru garu nuti dunkana dabanne kesa jirata jirajet eddo kabra lamattis kannem park kesa turan gosan addaddaba famani akka qubatan tausas ode fanno injuru ni mulisa taus garu amayu abba warra dibato qocalan paarkii mileenamii kan Dirreedawaa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa egageessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqa'anii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'u waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Haasan dubbatanii jiru. Namni gararraa dhufeetti deebifames hin jiruu jedhu. Buqqaatota Dirreedawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbee kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusa. Bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 akka qaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mootummaan
iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jiru. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbe korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u. Buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaatti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Kanneen paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemuu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbata yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalii irraa immoo 600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalii garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamus sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu mitukkuu faqaaduutu dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellam Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun immoo.
Qaamni koo uumamaan warri keenya hawaasaanii. Mucaan koo dhalatee bakka isa jedhu maamilkiya garuu akka ogeessonni fayyadamte fooyyoo.
Qaama miidhama ta'anii yeroo amma hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu.
Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nan hojjetee wanta inni na daangessu jiru maalii murtoomuuti nan hojjetta nan jijjiiramaa nan jijjiiras jedhee kan hojjetta waan ta'e. Qaamaan miidhamuun koo wantoota nan hojjetu tokko irratti gufuutti keessa.
Kasaffee beektaa?
Daldalli gaani amalli isaa guddaan amala daldala yeroo seenu sirayyuu waa lama qaba. Kassaruu fi yookaan buusuu fi kisaa tokko yuun dabalata yoo dhabaan immoo gatii margachuus gatii margachuus gurguruu hojii keessa keessatti sadii hin dandeenyu. Anti keessa garuu itti yaalii itti abjoodhee waan hojjetuuf carraa ta'e kisaa nama baay'inaan hin qaqqabu. Darbee darbee garuu. Fedhii dhiyeessii wal bira darbu irraa lamaan sabni kun na mudateera. Isaan immoo hojjettee itti fufamansiise. Yeroo baay'ee garuu kisaaruun buusuudhaaf haala nama jeessaa waan ta'eef. Kanaaf kisaaruun yoo mudannoo ta'e isa boriitiif immoo bu'aa kootii buusuu ta'u.
Kana dura uleetti yookaan mukaan deeggaramuun deemaa kan turan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'anii jiran hin irraanfadhu jedhu obbo Nabiyyuun.
Daldalaafanii beekii asoosaan daldalaan ture. Kusaa magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz kanaan daldalaan ture. Carraa ta'e yeroo sanaa. Fattishaa kan jedhamu isa katta'iinsa kellaa irraa jira. Isa katta'iinsa kellaa gaafatanii fuuldura makiinaa konkolaataa qofa bira dhaabbinaa sadii bu'aa isin taate jechuudha. Annaas booddee caalaatee yeroo sana qaama nageenyaatu isa katta'iinsa kan gochaa jira. Innaa warri qaama isaanii fayyaa guutummaa sadii bu'aa ana qofaatu fuuldura ta'a. Wuu yoottuu naan kaanu koo miidhamaadhaan jedhee kanaan xinnoo ishee immoo afaanis yeroo sana rakkisa ture kun hedduu naan jedhama socho'aa natti dhufee amma na ifate afaan inni itti deebisuu natti ulfaate sanaan inni booda dullaa bokkana bu'uun ofirra deemu waan gaafa nuti bokkana fira narkutu jedhees qaamii jedhuun dhugaanii narratti wal ga'anii amma irraallee miidhama guddaa kanarra guddeen jennee dhaabbataa baay'ee natti waan isaan natti kumuu kan ta'e inni lama daamuu as fiddee kan ta'e namoota guyyaa. Konkolaataa koo qabaddee obboleessa koo tokko booleen kan fuudhuun deemaa jira. Gaafa qonna deemu as naannoo piyaasaa inni qonna itti akka sirna dhaabbattee makiinaa dhaabbattee bu'a. Makiinaa dhaabbattee gaafa bu'u raayidii wayii gaafa namicha. Baay'ee booleetti nageessii jechaa jira. Kan nama garaa laatee bu'aa jiru. Booleetti nageessii jechaa jira. Kanaan sababni ana na argee yeroo sana pireesii kan inni dhanne. Pireesii kan inni dhanne hundee kan firan qabaddee jira. Gaafa hundee kan qabaddee fuuldura isaa adeemu dhaabbatu na jira. Maalli miidhamaa ittiin dhaabbatu na jira dhaabbatu sababni fuudhee fuudhee kennaa.
Ilaalchii fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu. Akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti jechoonni saafuu hin qabne tokko hawaasa of eeggataa deemee. Wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu shaamaa jedhu jechuun kunillee kan itti fooyyaa jedhu fakkeenyaaf amma naafa biti. Ati jechuu dandeessa naafa biti amma qaama miidhamaadha malee naafa biti luka koo miidhame. Naafa jechuun ati hawaasa keenya gidduutti waan gubbaa waan dhimma hin baafne jedhama. Fakkeenyaaf kanneen biraayisiin jedhu duudaa jedhu.
Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis. Qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kunitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaa galma oolmaa isaatiif iddoon itti hojjetee muuxannoo waltajjii irraa argatee sarkaa of danda'utti jiru harga nama mereka di kawura ofis tadi nukan dia. Gudina biasa tadi, gudina sama sahaja kita tekan yang mana lalu dia kau rumah mana macam.
Kebas segala Amerika, Finfinera, mitukuf kado.
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin geessu.